Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ihanaa alkanutta viikkoa ja maanantaita myös noston puolesta. Toivottavasti monella muulla ihmisellä on alkanut jotenkin toivorikkaammin tämä viikko kuin minulla, joka viikonloppuna sai semmoisen parvekeintoutumisen ja kävin ostamassa sinne yrttejä ja kaikkea ihanaa kasvamaan. Ja en tietenkään ollut fiksu ihminen ja katsonut säätiedotusta eteenpäin, että nythän on tulossa vähän kylmempiä kelejä, että saa nähdä, miten mun basilikat pärjää. Tai no sen verran katoin, että nostelin niitä sitten sisälle ja tänä aamuna heräsin siihen todellisuuteen, että kahden päivän aikana olin onnistunut jotenkin tappamaan sen mun basilikan alkuni. Ja nyt se näyttää nuukahtuneelta, erittäin ryppyiseltä.
Basilikkahan on varsin herkkä kylmälle, että sitä ei esimerkiksi jääkaapissa oikein kannata säilyttää, koska se helposti menee se lehti jotenkin tummaksi. Samoin kuin se, että jos talvella kantaa sitä kotiin kaupasta, niin aika nopeasti jos pelkällä kotimatkalla, niin basilika on saattanut vähän tummua. Ja sitten kuulin muuten tällaisen oivallisen pienen vinkin kaikille basilikan kasvattajille, että kuulemma olisi parempi kastella basilikaa sille, että suihkuttaa vaan lehtiin vettä, eikä niin, että kaataa sinne multaa hirveästi vettä. Se saattaa tosi nopeasti tulla niin kuin liian märäksi ja sitten se basilika kuolee. Sulle tällaisia pieniä basilikahoitovinkkejä, mutta et ole muuten ollut ainoa, joka on tehnyt puutarhahommia tai parvekehommia tässä viikonloppuna. Mäkin tein ja huomasin, kun olin parvekkeella, että siinä oli aikamoista kilpavarustelua naapureiden kesken. Moni oli siellä ystävällisesti tervehti, hei hei, sieltä toiselta puolelta, vaikka oikeasti mä näin sen katseen, että mitäkään noi tänä vuonna tonne laittaa.
Sitten menee parvekkeen ovi kiinni ja sieltä kuuluu silti seinän läpi se, noi oli ostanut sitä ja sitä, meidän pakko saada myös.
Kyllä.
Riippumatto, vähintään.
Just niin, nimenomaan. Joo, mutta aika kiva tollainen puuhastelu, vaikkakin nyt sitten näyttää siltä, että saattaa olla, että monet muutkin kuvaan ne yrtit, niin kärsii, jos noita yöpakkasia tulee. Mutta se, mikä mun mielestä oli tässä puutarhatouhussa ja parveketouhussa aivan mahtavaa sen lisäksi, että meillä on nyt tosi minimalistinen hieno parvekepuutarha, niin oli se, että mä en oikeasti katsonut puhelinta juuri laisinkaan koko viikonlopun aikana, koska sen lisäksi, että mä laitoin parveketta, niin mä tein muutenkin ihan mielettömät suursiivoukset. Ja mulla, siis mä en edes muista, missä mun puhelin on. Ja vasta myöhemmin illalla mä olin, että hei hetkinen muuten, että missäköhän mun puhelin on ja onkohan sinne tullut jotain viestejä. Jotenkin se someaktiivisuus heräsi vasta sitten siinä vaiheessa, kun mä olin lähdössä peseen hampaita. Ja se oli kiva. Ei ollut niinku viikonloppuna mitään stressiä siitä, että kuka on laittanut ja mitä on laittanut ja millaisia kuvia mä oon missannut.
Siis munhan alkoi sillä, että mä otin ensimmäisenä snappiin.
Ei, Suvi.
Kuvat niistä kaikista kasveista, jotka vielä siinä vaiheessa oli elossa. Mutta tunnistan sen, en kyllä sen jälkeen katsonut puhelinta.
Kyllä vaan. No mut tänään keskustellaan siis somesta. Onko some uhka vai mahdollisuus? Ootko joskus joutunut kuivattelemaan hikikarpaloita otsalta, kun statuspäivitys on lähtenyt vähän käsistä ja tuli ladattu ehkä vähän joku arveluttavampi kuva tai jotain vastaavaa? Ja keskitytään somekeskusteluihin, jotka on nousseet julkisuuteen viime aikoina muun muassa julkisten törkyviestien tultua julki.
Ja vieraana meillä on sosiaalisen median asiantuntija, kouluttaja, konsultti, tutkija, bloggaaja, vikisti, wikipedisti ja kolumnisti. Huikea tämä sun tittelilista. Tervetuloa Johanna Janhonen.
Kiitos, kiitos. Täytyy laittaa vielä
someäänet kiinni.
Niin, täällä rupeaa muuten piivittelemään.
Käydä vähän läpi näitä julkistapauksia, mistä Alinakin tuossa mainitsi. Siis maaliskuussa 2016 paljastui epäily, että tunnettu juontaja Axel Smithin asunnossa olisi ollut kamera, joka oli kuvannut kuvauksesta tietämättömiä naisia näiden ollessa seksiaktissa Smithin kanssa. Ja tämä salakatselu päättyi poliisitutkintaan ja 28. helmikuuta tätä vuotta mies tuomittiin 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. No sitten viime viikolla Seiska uutisoi torstaina ilmestyneessä numerossaan lukuisten julkismiesten keskinäisestä sisäpiirisalaseurasta, jonka käymä keskustelu Facebookin sisäpiiri 2.0 viestiryhmässä on ollut erittäin härskiä ja räävitöntä, näin uutisoi siis Seiska.
Johanna Janhonen, meidän tämän päivän noston vieras. Luuletko, että tässä viikonlopun aikana nyt tuolla Facebookissa on käynyt kuhina, kun Facebookin käyttäjät on hädissään putsanneet profiilejaan ja siivonneet tilejään, ettei vaan sieltä paljastuisi mitään järkyttäviä uutisia?
No sitä on vaikea sanoa, mutta ehkäpä tämä on jotakin ihmisiä pelottanut, kun näitä nyt tulee, mutta ehkä tavallisten ihmisten nyt ei kauheasti tarvitse pelätä, että lööpeihin päätyy.
Mm. No minkälaisia ajatuksia nämä kaksi tapausta sussa herätti? Oliko sä, että no joo, että näitä on nähty vai?
No onhan nyt Suomessa uutta, tämä Smithin tapaus varsinkin, ja kyllähän se on ihmisiä järkyttänyt tämmöinen systemaattinen tapa kerätä tämmöistä henkilökohtaista aineistoa.
Mm. No entä tällaiset Facebook-ryhmät? Onko sulla mitään käsitystä, että minkä verran Facebookissa kaiken näköisiä tällaisia ryhmiä oikein on, missä ei niiden aina tarvitse olla härskiä keskustelua, mutta ylipäätään?
Kyllähän ne ryhmät on niin kuin tavallaan sen Facebookin suola, että siellähän ne kaikista mielenkiintoisimmat jutut käydään, että ihmisen siinä omassa profiilissa, että kun kavereina on ne sukulaiset ja työkaverit ja kaiken maailman harrastuskaverit, niin siinä omassa virrassa ei välttämättä pysty kertomaan sellaisia asioita, mitä sitten siellä yhteen asiaan omistetussa ryhmässä on sitten helpompi jakaa.
No onko jotenkin eri asia, että jos miehet jakaa tämmöisiä asioita, tai naiset, ei nyt sukupuoliteta tätä, niin niitä samoja asioita saunan lauteilla kuin sitten siellä Facebookin ryhmäkeskustelussa?
No sehän tietty riippuu myös siitä ryhmän koosta, että tämä 50 ihmistä on aika iso ryhmä jo minun mielestä. Ja siitähän jää mustaa valkoisella, että siellä saunassa se menee ohi ja sitten on sanaa vasten, että kerroinko mä nyt mitään vai ei, mutta tästä saadaan sitten kuvakaappaukset. Että semmoinen nyt tuli mieleen, että tässä sisäpiirissä on joku vuotanut, että mitäs tälle vuotajalle tapahtuu. Että luottamus on nyt rikottu.
Hmm. No onko tällaisessa sisäpiiriryhmissä, niin näetkö sä, Johanna Janhonen, mitään puolustettavaa niissä?
Siis yleensä salaisissa ryhmissä.
Niin.
Joo, no siis nehän on ihan hyviä paikkoja vaihtaa vertaiskuulumista ja saada luoda yhteisöllisyyttä ja saada vinkkejä, että eihän nyt ryhmässä mitään pahaa ole, mutta sitten siinä sisällössä voi olla se paha juttu.
Kuuluuko sä johonkin ryhmiin?
Kyllä, kuulun aika moneen ryhmään.
No, Tuomas Embuske sitten otti kantaa tähänkin asiaan ja kirjoitti kolumnissaan, että miten sisäpiirin keskustelun kaltaisia tämmöisiä viestiketjuja on myös vauva.fi-sivustolla. Onko se sitten eri asia, keskusteleeko ihmiset siellä netin keskustelufoorumilla kuin sitten tämmöisessä somen sisäpiirissä?
No onhan se nyt ihan eri asia, että toisessa keskustellaan anonyymisti, että mistä me tiedetään vaikka Tuomas Embuske itse aloittaa kaikki härskeimmät ketjut siellä Vauva.fissä. Ei me tiedetä, kuka siellä kirjoittelee, mutta siellä sisäpiirissä kirjoitetaan omalla nimellä ja siitä se oma maine kasvaa, että tämä ihminen nyt sitten jakaa tämmöistä epämääräistä sisältöä ja kertoo vaikka naisasioistaan semmoisia juttuja, mitä yleensä ei kerrota.
Tosin eikö nyt ole viime aikoina ollut tällaisia Facebook-profiileja, että tehdään, otetaan kuva jonkun vaikka nyt Johanna Janhonen sun profiilikuvasta kuvia ja luodaan toinen Johanna Janhos profiili ja lähdetään sillä sitten levittämään.
Joo, kyllähän niitä valeprofiileja on olemassa.
Et ei tiedä, jos sisäpiirin tämä vuotaja onkin valeprofiilin omannut joku henkilö.
Heti Alinan salaliittoteoriat. Mutta Johanna Janhonen, sä oot siis seurannut sosiaalista mediaa 1990-luvulta lähtien. Onko se keskustelukulttuuri muuttunut sitten sen keskustelupalsta-ajoin, jota mä lasken ehkä 90-luvun someksi, sitten tähän päivään mennessä?
Niin, no mä aloitin ehkä mun somettelun tämmöisiltä hääryhmistä, missä suunniteltiin häitä ja siellä ihmiset oli anonyymejä, kun he suunnittelivat niitä häitä ja siellä sitten kerrottiin kaikenlaisia tarinoita kavereista ja suvusta, jotka ei yhtään ymmärrä tätä, mitenkä häitä pitäisi järjestää. Että se oli nyt tietty, kun esiinnyttiin anonyymisti nimimerkillä ja sitten nyt tällä hetkellä Facebookissa ihmiset esiintyy omilla nimillä, mutta onhan meillä edelleenkin nämä anonyymit ryhmät olemassa.
Onko ihmiset jotenkin rohkeampia esiintymään myös sillä Facebook-kuvallaan monessa ja sanomaan ehkä välillä vähän törkeitäkin tai jotenkin voimakkaitakin mielipiteitä?
No siis sitä mä mietin, että niin kun näitä sisällön julkaisijoita on aika vähän, että kun sellaisia ihmisiä, jotka vaikka päivittäin julkaisee someen, niin onko niitä nyt 3%? Et se on hyvin pieni osa ihmisistä, jotka on tämmöisiä säännöllisiä sisällön tuottajia. Että loppuja varmaan sitten pelottaa, että ei uskalla, sensuroidaan itseään.
Mm.
Että no, enemmän on näitä sensuroijia kuin rohkeita osallistujia.
Mm. Mut mitä mieltä sä oot? Eikö ihmisen pitäisi kuitenkin pystyä viestimään tällaisissa viestiketjuissa tai ylipäätään siellä somessa niin siten, että ei joku vahdi sitä tai ei tule ilmi?
No kannattaa varmaan valita se ystäväpiiri silleen, että luottamus vallitsee. Että se varmaan kasvoi liian isoksi tämä sisäpiiri, että sen takia se sitten vuoti.
Eli se ei ole kyse niinkään siitä alustasta, missä kertoo, vaan ehkä niistä ihmisistä, jotka siinä on mukana.
Kyllä.
Eli WhatsApp ei ole yhtään sen vähemmän luotettava kuin normaali vanhan ajan tekstiviesti, jos haluaa jakaa tämmöisiä asioita.
Niin, no WhatsAppissa on ne ryhmät, että harvikaan niitä tekstiviestejä nyt ryhmille lähettelee, mutta voihan niitäkin sitten lähetellä eteenpäin, että tämä lähetti mulle nyt tämmöisen tekstiviesti, että kaikki voidaan laittaa eteenpäin.
Mutta siis onko joku näistä tällaisista sosiaalisen median alustoista erityisen jotenkin vapaa jonkun tahon nähtäväksi, ei välttämättä siellä ryhmän sisällä olevien ihmisten, vaan niinku jonkun...
No siis mä olin yllättynyt esimerkiksi siitä, että kun te kirjoitatte Facebookiin statuspäivitystä ja sitten, että ei tämä ollutkaan hyvä, emme julkaise tätä, niin ne jää talteen. Että Facebook pistää ne talteen.
Eli kaikki se, mitä kirjoittaa, vaikka ei paina sitä niin julkaisen nappia.
Niin.
Toi oli mullekin uusi tieto.
Mm.
Niin, mä olin siitä vähän yllättynyt, mutta kaikki somepalvelut niin kuin vahtii ja ottaa niitä tietoja talteen, että... Ja vaikka WhatsApp sanoo, että ne häviää sieltä, niin häviääkö ne oikeasti? Mistä me tiedetään?
No näetkö sä, että on pahana uhkana?
Se, että tiedot jää sinne. No kyllähän ne ollaan amerikkalaisilla organisaatioilla on aika paljon tietoa maailman ihmisistä, suomalaisista. Että olisi se ihan kiva, että meillä olisi suomalainenkin vaihtoehto olemassa, mutta sitä odotellessa.
No, someraivosta puhutaan paljon ja ylipäätään siitä, että miten netissä käydyt keskustelut ovat toisinaan täysin luokattomia. Onko sun mielestä, Johanna Janhonen, someasiantuntija, niin onko some tehnyt meistä jotenkin huonokäytöksisiä? Mitä sä ajattelet?
No se on tuonut meille uusia tilanteita. Esimerkiksi nyt vaikka ihan se somen käyttö, että milloin on sopivaa käyttää somea. Että jos mä tässä nyt samaan aikaan sometan, niin onko se teidän mielestä ok vai ei? Niin kuin, että saako ruokapöydässä somettaa, saako juhlissa somettaa. Ja sitten, että jos ennen vanhaan on kirjoitettu vessan seinään niitä härskejä vitsejä, niin nyt ne laitetaankin sitten nettiin tai niitä juoruja. Niin ne onkin yhtäkkiä sitten isomman yleisön nähtävissä ja jaettavissa. Ja sieltä tulee uusia juttuja somen myötä, mitä ei ole ennen niin kuin ollut. Semmoinenkin asia, että ennen vanhaa me ei tiedetty, että kuinka iso verkosto jollain ihmisellä on, että onko sillä paljon kavereita tai tuttavia. Ja nyt se on aika helppo nähdä, että aha, tuollahan on paljon tuttavia.
Mm. Tosin just tuossa viikonloppuna huomasin somesta, että joku oli sanonut, että jaha, että hänellä on näköjään aika paljon sellaisiakin Facebook-kavereita, jotka eivät hänelle moikkaa, kun kadulla tulee vastaan, että kuinka laaja ja todellinen se sitten on se ystäväpiiri, niin ehkä niin se vähän vääristyy kuitenkin myös tuolla.
Niin, mutta tuttavien määrää ei enemmän pystynyt arvioimaan ja nyt sen sitten näkee. Tai onhan se ihmisillä vähän erilaisia politiikkoja, että ketkä ottaa kavereiksi. Että jotkut ottaa oikeasti vaan kaverit ja sitten toiset ottaa ne puolitutut myös sinne mukaan.
No onko some muuttanut meidän keskustelutapoja? Onko niihin tullut enemmän huonoa käytöstä?
No siis ehkä me ollaan jotenkin välinpitämättömämpiä, että kun me pystytään laukomaan tuolla somessa kaikenlaista näkemättä sen toisen reaktiota, että tuleeko sille paha mieli siitä vai ei, niin siellä on helpompi töräytellä kaikenlaista, mitä nyt ei tälleen kasvatusten ehkä tulisi mieleen.
No miten sun mielestä siihen nettikeskusteluun, jos puhutaan nyt niistä someraivoista tai niistä huonoista käytöksistä siellä puhekielessä somen puolella, niin miten niihin pitäisi reagoida?
No ehkä niitä nyt ei kannata niin vakavasti ottaa. Tai siis jos se nyt itseä koskee, niin kai sitä silloin ottaa vakavasti. Mutta jos nyt muut siellä möykkää, niin antaa möykätä.
Johanna, miten sä itse oot näissä nettikeskusteluissa mukana? Onko sulla jotain omia periaatteita?
Joo, on paljon. Eli mehän on niin kuin yrittäjä ja tuon siellä somessa sitä omaa asiantuntijuutta esiin. Ja pidän esimerkiksi perhe-elämän nyt niin kuin poissa sieltä. Et nyt mä perustin viime viikolla salaisen Instagram-tilin ihan vaan sille mun omalle perhepiirille. Että nyt mulla on yksi palvelu, missä mä en henkilöbrändää itse. Tässä on nyt ihan uutta.
No et sä sitten pelkää, että siitä sun sisäpiiristä, kenelle sä näitä perhekuvia esimerkiksi jaat tai jotakin muuta, niin joku napsaseekin siitä kuvaa ja lähtee levittämään sitä ympäri nettiä. Et pitääkö tällaiset kuitenkin ottaa huomioon sellaisenkin ihmisen, joka tietää ne somevaarat?
Niin, no ehkä mä oon valinnut ne ihmiset sillä tavalla, että luotan heihin. Että miettii jokaisen ihmisen kohdalla, että kenelle haluaa jakaa ja kenelle ei. Ja myös pitää huolen siitä, että se sisältö, mitä siellä on, niin ei ole semmoista, mikä haittaa, jos se nyt vaikka joku murtautuu sinne. Niin.
Aleksi Valavuoren Twitter-kirjoitukset päätyi tuossa vähän aikaa sitten potkuihin. Sitten ulkomailta, olikohan lontoolainen nuori nainen, sai potkut siitä twiitistä, jonka hän kirjoitti juuri ennen matkaa isänsä kotimaahan, ja se twiitti kuului silloin näin, että matkalla Afrikkaan, toivottavasti en saa AIDSia, kunhan vitsailin, olen valkoinen. Mm. Tässä on nyt kaksi tapausta, jossa yksi somepäivitys on tuonut näille ihmisille potkut työpaikalta. Onko jotenkin somessa tehty moka pahempi kuin työpaikalla?
Pahempi. No siis se tavoittaa sillä tavalla enemmän ihmisiä. Mä kävin tuolla Lontoossa ja tapasin siellä yhden opettajan ja hän kertoi mulle siitä, että hän varjelee hyvin tarkasti sitä omaa somepresenssiä verrattuna siihen, mitä hän on siellä koulussa. Että hän on salanimellä Facebookissa ja varmaan käy sitten baareissakin eri paikkakunnilla, että hän ei niin kuin jäisi kiinni siitä, että opettajallakin on yksityiselämää, että hän sanoo, että ne opettajat siellä Englannissa ei nyt tavallaan ole saaneet potkuja sen takia, että he ovat käyneet perjantaisin viihteellä, mutta ovat kumminkin menettäneet työnsä. Että semmoisia ihmisiä sitten ei haluttu pitää siellä.
Mutta siis hetkinen, eikö tämä nyt kuulosta, niin kuin, mitä te ajattelette, Suvi ja Johanna, siitä, että ihminen joutuu käymään toisella paikkakunnalla ottamassa ehkä yhden perjantai relaksoivan ja muutenkin jotenkin muuttaa käyttäytymistään sen somen takia. Eikö se ole huolestuttavaa?
No on, siis olin tosi järkyttynyt siitä, että aha, tämmöistä täällä on. Toinen tapaus siellä oli sellainen, että oli joku 16-vuotias nuorisovaltuutettu. Ja hän sai potkut tästä valtuustosta sen takia, mitä hän oli sanonut joskus 13-vuotiaana somessa.
Mutta eikö mulle herää kysymys tässä vaan jotenkin siitä, että kertooko tämä vaan ehkä näiden niistä tahoista, jotka ne potkut antaa? Eikö ne ymmärrä jotenkin sitä, että joku asia on ihan normaalia, mutta sitten kun se päätyy, tai siis mulle herää vaan kysymys, että eikö jotenkin
ole kenellä on vastuu?
Niin, ja onko ymmärrystä siitä sosiaalisen median vallasta, koska kyllähän nämä asiat voisi tapahtua ilman someakin, vaikka se, että opettaja lähtee baariin. Saitteko te kiinni tästä mun ajatuksen juoksusta yhtään?
Niin, että pitäisikö työnantaja olla se, joka kuitenkin ymmärtäisi, että ihmisillä on elämää ennenkin 20 tai 30, minkä ikäinen sitten silloin onkaan.
Mutta onhan näitä hyviäkin tarinoita sen suhteen, että miten yritykset on jotenkin osanneet puhdistaa maineensa. Oot sä, Johanna Janhonen, törmännyt sellaisiin tapauksiin, missä joku yritys on saanut ensiksi somessa lokaa niskaan, mutta he ovat osanneetkin kääntää sitten jotenkin sen loan voitokseen. He ovat päässeet siitä niin kuin puhtain jaloin pois sen kohun keskeltä?
No, tulee nyt se yksi hotelli mieleen, joka sai palautetta siitä, että täällä on ihan surkeassa kunnossa nämä huoneet. Ja sitten todettiin, että no näinhän se on ja pistettiin asiat kuntoon. Ja saatiin sitten ihan hyvää mainosta sille asialle.
Ja oliko se sitten somekampanjointia siinä, että käytettiinkö sitä somea myös sitten ikään kuin sen hyvän muutoksen viestimisessä ihmisille?
No sitä en muista, oliko siinä nyt jotain maksettuja kampiksia mukana. Mm.
Niin kuinka paljon jotenkin sosiaalisessa mediassa tehtaillaan tänä päivänä myös tahallaan kohuja, että saataisiin julkisuutta?
No sitä me just mietittiin viime viikolla kotona, että oliko tämä sisäpiiri nyt joku tämmöinen puffi, että se oli tarkoituksella järjestetty. Mistä sitäkään tietää?
Niin, että saisi levymyyntiä kasvatettua tai mikä
niin,
ikinä.
No en tiedä, oliko se nyt hyvää mainosta, mutta sanotaan sitä, että kaikki näkyvyys on hyvä, että näkyvyyttä ainakin tuli.
Koetko sä muuten näin sosiaalisen median asiantuntijana sen, että kaikki näkyvyys esimerkiksi siellä somessa on hyväksi sen markkinoinnin kannalta?
No kaipa se nyt mieleen jää silleen, että ehkä sitten jossain vaiheessa ei enää muisteta, että mistä se nyt oli mieleen, että ne nyt unohtuu se alkuperäinen aihe, että jää vaan mieleen, että niin tämmöinenkin oli olemassa, mutta eihän me nyt sitä kauheasti suosittele, että hankkikaa negatiivista mainetta.
Muistijälki jää.
Nostossa puhutaan tänään sosiaalisen median hyvistä ja huonoista puolista ja meillä vieraana studiossa on sosiaalisen median asiantuntija Johanna Janhonen. Ootko sä Johanna joskus törmännyt johonkin äärimmäisen räikeään asiattomuuteen tuolla somessa ja mikä se olisi ollut, jos muistat?
No joo, laitoitte tämän etukäteen ja sitä mietin, että mikähän se voisi olla. Ja ajattelin sitä, että kun ihmiset jakaa omien lastensa noloja juttuja somessa, niin eikö se aika härskiä? Että omia lapsia nolataan tuntemattomalle joukolle ihmisiä ja kuinka kauan se sisältö pysyy siellä ja mitä tälle tapahtuu. Ja sitten kun lapset menee vaikka kouluun ja koulukiusaajat löytää nämä jutut, niin mitä sitten tapahtuu?
Mitä sä ajattelet, mikä ihme siinä oikein on, että huolimatta kaikista niistä varoituksista, joita kuitenkin tässä nyt koko ajan meidän ympärillä saa kuulla, muun muassa siitä, että kaikki netti ladattu on ikuisesti siellä ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä voi joutua korvaa isojakin summia ja että lasten kuvia ylipäätään, onpa ne noloja tai ei, niin niitä ei kannattaisi netissä jakaa, niin mikä siinä on, että me ihmiset ei jotenkin sit vaan sisäistetä tätä tai ei edes haluta sisäistää. Mitä sä ajattelet?
Kai tämä on vielä niin uusi juttu, että me ei olla ehditty oppimaan sitä, että se menee pitkällä juoksulla sitten vasta päähän, että ai niin, ei kannattanutkaan tehdä näin. Sellainen esimerkki tuolta aika kauan aikaa sitten Englannissa oli tämmöinen poika, jonka nimi oli Risto Reipas. Ja hänen isänsä kertoi aika paljon näistä Riston seikkailuista ja häneltä meni sitten elämä pilalle siitä, että hän oli ikuisesti Risto Reipas ja Nallepuh-fanit vaivas häntä sitten lopun elämään. Että ei hän ollut kovin innoissaan siitä, että hänen näitä lapsuuden leikkejä sitten käytettiin hyväkseen näissä sisällöissä. Ja nythän meillä on paljon vaikka blokkaajia tai blokkaajia, jotka omia lapsiansakin sitten käyttää sisällöissä.
Ja itse asiassa ehkä yksi esimerkki siitä, että mihin se, kun vanhemmat on postanneet lapsistaan kuvia, voi johtaa tulevaisuudessa. Viime vuoden syyskuussa Itävallassa 18-vuotias nuori nainen nimittäin haastoi vanhempansa oikeuteen, koska hän on julkaissut hänen lapsuuskuviaan Facebookissa. Ja mun tietääkseni tähän asiaan ei ole vielä ratkaisua saatu, mutta en tiedä kuinka paljon tulevaisuudessa sitten tullaan näkemään tämän kaltaisia asioita ja miten esimerkiksi Suomen lainsäädäntö sitten näihin asioihin reagoi. Sitä varmaan jäädään odottamaan, kun näitä ennakkotapauksia saadaan aikaiseksi. Mutta Johanna Janhonen, pitäisikö sun mielestä ihmisten jotenkin somen tai ylipäänsä netin käyttöä jotenkin rajata tänä päivänä, kun se on niin suuri osa kuitenkin meidän arkea?
Tarkoitatko ajallisesti vai sisällöltä?
Ihan miten vaan.
No kai sitä kannattaa molempia miettiä, että kuinka paljon siihen käyttää sitä aikaa ja milloin sitä käyttää ja mitä sisältöä sinne laittaa, että vanhemmat ihmiset niin kuin miettii, että onko tästä somesta mitään hyötyä. Ja jos ei siitä ole mitään hyötyä, niin eikä sinne kannata silloin mennä. Että miettii sen, että mitä minä tästä saan. Miksi mun kannattaa mennä Facebookiin? Että aha, mä pääsen siellä tekemisiin vanhojen työkavereiden kanssa tai saan tietoa mun omasta alasta. Tai että niin kuin, että mikä se hyöty itselle on ja sitten miettii ne, että mitä itse sinne tuottaa sen kannalta, että mitä sieltä tavoittelee.
Mutta onko tänä päivänä varaa jättää itsensä somen ulkopuolelle?
No jos ei keksi mitään syytä mennä sinne, niin ei kannata aikaa nyt siihen tuhlata.
Täällä on ainakin yksi kommentti tullut kuuntelijalta, että lopetin Facebookin, kun se teki minut vain onnettomaksi. Eli kai siinä tällainen onnellisuus, onnettomuus, jonkinlainen vaakakuppi on, millä ihmiset sitä puntaroi. Oletko sä joskus, Johanna, ollut ilman sosiaalista mediaa?
No silleen, kun on itse someasiantuntija, niin se on vaikea olla kokonaan ilman, mutta on. Mulla on nyt tietysti jotain päiviä, jotka on ilman, mutta en muista, mikä olisi pisin aika.
Eli sä et someasiantuntijana lomaa somesta kesälomalla esimerkiksi, että sä niin kuin ikään kuin lomalla, niin silloin myöskin sun työkalut on laitettu nurkkaan.
No siis yrittäjänä sitä on vaikea olla lomalla, että täytyy seurata kumminkin sähköposteja ja tälleen, että mitä siellä tapahtuu. Viime kesänä mä olin partioleirillä tuolla Roihulla ja sielläkin mä olin sisällön tuottajana. Mä tein sisältöjä sinne meidän nettisivuille, että en ollut silloinkaan ilman somea, vaikka metsän keskellä olinkin.
No tuossa viikonlopun aikana törmäsin tällaiseen ilmiöön, jossa ihmiset oli laittaneet Google-kääntäjän oman nimensä. Esimerkiksi nyt mä laittaisin, että olen Alina Kulo suomeksi ja sitten kääntäjä käänsi sen englanniksi. Ja toisille on tullut siitä huvittaviakin käännöksiä. Mä en tiedä, teekö mä se jotenkin väärin, koska mulle tuli siis nimenomaan vaan my name is Alina Kulo. Mä olin vähän pettynyt, kun mä ajattelin, että nyt mä saan jotain tosi hauskaa sieltä ja mä voin jakaa sitä. No, mutta joka tapauksessa, onko sun mielestä tällainen jotenkin epäilyttävää, että ihminen syöttää oman tietonsa Googlen tähän tällaisen kääntäjäkoneeseen vai tietääkö ne jo muutenkin meistä ihan
no,
kaiken?
No eiköhän ne tiedä meistä kaiken jo tähänkin mennessä. Että harva niin kuin varmaan käyttää niitä semmoisia muita hakukoneita, että jos haluaa nyt jotain googlata, että ei nyt googlaiskaan kaikkea vaikka terveystietoja sillä Googlella, vaan käyttäisi jotain muita hakupalveluita. Tai.
Mitkä on muuten sellaisia vähän turvallisempia hakupalveluita?
No,
käytätkö sä Googlea?
Käytän Googlea. No joskus kokeiletaan muitakin, mutta aika paljon sitä Googlea tulee käytettyä. Siellä on semmoinen inkognito-moodi Googlessa, jota pystyy käyttämään, että silloin ne ei jää talteen ne, mitä googlailee, mutta voikohan siihen käännöstä luottaa, en tiedä.
No mitä sä oot, Johanna Janhonen, mieltä, jos sä vedät niin kuin jollain tapaa nyt yhteen sen, että mitä esimerkiksi Facebookiin kannattaa itsestään kertoa?
No tälleenhän sitä aina sanotaan, että sinne kannattaa kertoa sellaisia asioita, mitä voisi nyt niin kuin torilla kertoa. Mutta ehkä se voisi olla, että sinne voisi laittaa sellaisia asioita, että kun teilläkin on työpaikalla ilmoitustaulu. Että sellaisia kuvia, mitä te voitte sinne ilmoitustaululle laittaa, että ei tarvitse työkavereiden eessä hävetä, että mitäs mä nyt tämmöisiä kuvia täällä jaan tai tämmöisiä tekstejä täällä jaan. Että se on kumminkin kirjallista tai tämmöistä dokumentoitua sisältöä, mitä sinne laittaa, että puhe häviää siellä torilla, mutta ilmoitustaululla se pysyy tallessa ja joku voi vaikka ottaa kuvan siitä, että hei, kattokaa, mitä tämä laittoi meidän ilmoitustaululle ja sitten se sieltä lähtee leviämään muualle.
No miten, jos nyt ajattelisi, että kun kuitenkin no meistä osa ihmisistä on sellaisia, jotka mielellään kertoo itsestä ihan kaiken. Tässä esimerkiksi ehkä yksi on esimerkki juurikin äänessä. Ja sitten toiset taas on niitä, jotka ehkä vähän enemmän pitää omana tietona asioita. Ja varmaan sekin vaikuttaa siihen omaan somekäyttäytymiseen aika paljon. Mutta mikä, jos on nyt kuitenkin jotain sellaista, mitä mä esimerkiksi haluaisin. Meillä olisi Suvin kanssa tässä varma tieto, molemmat tietää jostakin asiasta ja ei sitten...
Ai, oltaisiko me vielä yhtä mieltä?
Me oltaisiin yhtä mieltä, ihmekyn ei, kun me ollaan kyllä ihan hyvin yhtä mieltä. Mutta siis joka tapauksessa, olisi joku asia, mistä me tiedettäisiin ja haluttaisiin sitten keskustella jossain tuolla internetin pauloissa, niin mikä sitten on sellainen turvallinen tapaus, joku turvasähköposti, että me pystyttäisiin keskustelemaan niin, että se ei kerta kaikkiaan karkaisi kenenkään vieraan ihmisen käsiin se meidän keskustelu.
No jos te käytätte työsähköpostia, niin eiköhän ne aika turvassa ole.
Hei, mun mielestä tuli hyvä kysymys myös kuuntelijalta. Täällä meidän lähetysikkunassa kysytään, että osaako ihmiset enää edes hävetä? Eli toisaalta, jos käytetään nyt sitä tiedotustaulu esimerkkiä tässä, että onko tänä päivänä ihmisillä jotenkin häpeän tunto niin matalalla, että ihan sama vaikka oman alaston kuvankin siihen tiedotustaululle iskee, niin ei se haittaa.
No kyllä mua ainakin hävettäisi. Mites teitä?
No kyllä ihan varmasti.
No en mä tiedä, olisiko se sitten niin kauheeta.
Yle Puhe. Nosto.
Puhutaan siis sosiaalisesta mediasta ja vieraana meillä on alan asiantuntija Johanna Janhunen. Netti siirtyi puhelimeen. Miten sä näet, miten se siirtymä on muuttanut esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä?
No nykyäänhän niitä älykännyköitä rupeaa aika paljon olemaan ja se on lisännyt sitä somessa käytettyä aikaa ihan radikaalisti ja myös sitä sisältöä, mitä sinne tulee, että kun voidaan nyt tuolla kadulla ottaa joku juttu ja heti laittaa se sinne, että ennen vanhaahan meidän piti kävellä kotiin ja mennä koneelle ja ladata kuvat tietokoneeseen ja sieltä nettiin, että se oli paljon hitaampaa, että tämä on nyt tosi nopeeta.
Ja 2006 vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan nuorista jopa 95% käyttää sosiaalisen median palveluita nimenomaan älypuhelimella, eli todennäköisesti suunta on ennen kaikkea niihin ketteriin pieniin laitteisiin päin ja niiden käyttöön.
Joo. Mä rupesin itse käyttelemään, olin Nokialla aikanaan töissä ja oli nämä ensimmäiset kamerakännykät ja sitten olikin sellainen ongelma, että kun sillä pystyi siis lähettämään näitä MMS-iä, kuvaviestejä, niin ei mun kavereilla ollut semmoisia puhelimia, mille niitä olisi voinut lähettää. Sitten mä kiusasin niitä työkavereita ja lähetin niille. Ja paljon niitä nyt mun jutut kiinnosti, siis näitä vanhempia miehiä. Mutta nyt me pystytään jakaa ihan kaikille. Kaikilla on tavallaan pääsy näihin somevälineisiin.
Täällä on tullut kommentti, että some on loistava tapa ärsyttää kavereita. Jaan hienon ruokakuvan, mutta teksti kertoo jostain aivan muusta. Ylipäätään yritän aina tehdä päivän suosikkipäivitystä parodisoivan päivityksen. Onko sun mielestä nyt tässä viime vuosina, kun oot seurannut sosiaalista mediaa, niin ihmisten käyttäytyminen myös muuttunut just tällaiseksi ehkä huumorin suuntaan? Näetkö sä jotakin tällaisia suuntauksia, että ikään kuin sellaisesta siitä oman elämän, mä ainakin muistan, että jossain vaiheessa vaan sitä omaa elämää jaettiin ja nyt siellä on ehkä enemmän, kaikilla pitää olla jostain mielipide tai näin. Onko sun mielestä, Johanna Janhonen, ollut muutosta siinä, mitä ihmiset sinne siellä kertovat?
No on tämmöisiä nokkelia ihmisiä, jotka niinku kilpailee siitä, että kuka saa nyt sanottua kaikista nasevimmin ja saa siihen eniten tykkäyksiä ja muita kommentteja. Ja sitten ehkä siellä jopa kommenteissakin jatketaan sitä kisailua, että kuka on kaikista nokkelin ja onhan niitä ihan hauskaa lukea. Mutta sitten kun on tämmöisiä ja sitten on ne ihmiset, jotka jakaa hienoja lomakuvia ja muita elämän tähtihetkiä, niin sitten on paljon ihmisiä, jotka pelästyy tästä näin, että eihän mulla ole mitään mielenkiintoista kerrottavaa, eihän mulle tapahdu koskaan mitään ja sitten ne eivät tuota sitä sisältöä.
Elokuvalla on loppu, kirjalla on aina se viimeinen sivu, johon se tarina päättyy. Mutta somefiidit, ne on tehty niin, että ne vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja se on aika koukuttavaa.
Kyllä.
Millainen vaikutus sun mielestä, Johanna Janhonen, tällä ominaisuudella on ihmisiin tällä hetkellä?
No kyllähän se some on tosi koukuttavaa, että siitä on sitten vaikea olla erossa. Yhden taksikuskin kanssa tässä juttelin ja hän kertoi, että hänen teini-ikäiset lapset ei pysty olemaan 5 minuuttia erossa kännyköistä ja hän oli huolissaan siitä, että miten ne ikinä voi mennä töihin, jos niillä on kännykkä kasvanut käteen.
jos toisaalta se niiden työ saattaa olla siinä kännykässä.
Se voi olla, mutta ei kaikki työt ole vielä sellaisia. Mm.
No, some kehittyy jatkuvasti ja tulevaisuudessa tullaan näkee esimerkiksi Facebookin käyttöä uudella tavalla justiinsa. Tuossa huhtikuussa oli tämä Facebook-konferenssi, niin siellä aika paljon esimerkiksi puhuttiin tästä, miten Facebookiin tulee lisätty todellisuus. Niin millaisia uhkakuvia näihin liittyy siinä, missä niihin toki liittyy mahdollisuuksia, mutta uskoitko sä, että sosiaalisen median käyttö niin kuin yhä menee jotenkin karkaa enemmän käsistä sellaisiin asioihin, mitä meillä taas menee aikaa opetella, että miten tämä homma toimiikaan ja millaisia ehkä riskejä tähän liittyy ja mitä mä nyt kuvaan ja millä tavalla?
No, somepalvelut on suunniteltu sille, että me koukututaan niihin ja vietetään yhä enemmän ja enemmän aikaa niiden parissa, että sinne tulee sellaisia ominaisuuksia, mihin me jäädään koukkuun. Että ehkä on ihan hyvä pitää itsellä ne rajat, että kuinka paljon siihen haluaa käyttää aikaa. Ja sitten just kun, oliko se joku lukija, joka siellä kirjoitti, että kun Facebook tekee onnettomaksi ihmisen, niin kannattaako siellä sitten olla? Että tarkkailee itsensä ja minkälaisia tunteita nämä eri palvelut herättää. Ja jos jonkun ihmisen päivityksiä seuraamalla tulee aina surulliseksi tai vihaseksi tai tulee tämmöisiä negatiivisia tunteita, niin kannattaako tämmöisiä ihmisiä sitten seurata?
Ja jos ei pysty itse huomaamaan niitä, niin voihan pitää pienen tauon ja sitten sen aikana tarkkailla, että muuttuuko oma ajattelu tai käytös.
Niin.
No hei, tuossa viime vuonna ehkä puhuttiin jonkun verran sitä, että Periskope tulee olemaan tämän vuoden iso juttu, mutta ainakin musta tuntuu, että näin ei sitten kuitenkaan tapahtunut. Ainakaan Periskope-palvelulla näitä live-videoita, siitä ei tullutkaan hittiä. Millaiset sosiaalisen median ilmiöt sun mielestä, Johanna, on nyt kasvamassa? Mitä sä ennustat?
No siis videot ylipäätään, että ehkä se Periskope ei nyt sitten lyönyt läpi, mutta nehän tuli sitten Facebookiin ja nyt on näitä tämmöisiä Snapchatista kopioituja ominaisuuksia Facebook ottanut käyttöön Facebook Messengeriin ja tuonne WhatsAppiin ja Instagramiin, että tämmöiset sisällöt, mitkä häviää, että ehkä se on nyt sitten tämän hetken juttu. Ja yksien lukiolaisten kanssa tässä juttelin ja he perustelivat sitä, että totta kai me käytetään sitä Snapchatia, että sieltä ne häviää ne meidän sisällöt, että meidän ei tarvitse sitten 5 vuoden päästä hävetä, että me ollaan tämmöisiä kuvia otettu, että ne pysyy tämän nettimaine sitten puhtaana.
Johanna, sä oot kouluttanut monia eri tahoja ja yrityksiä Suomessa sosiaalisen median käytössä. Mitkä on niitä asioita, mistä ihmiset tällä hetkellä siellä somessa on eniten huolissaan tai mistä he eniten, mitä he miettii eniten, että mitä nyt pitäisi tehdä tai olla tekemättä?
No, laidasta laitaan on kysymyksiä, että toiset ei niin kuin näe vielä näitä hyötyjä, mitä tästä somesta on. Toiset sitten miettii jotain yksityisyyttä tai tekijänoikeuksia, että ihan laidasta laitaan on näitä kysymyksiä.
Niin hei, nyt on ehkä puhuttu tässäkin keskustelussa enemmän niistä negatiivisista ilmiöistä, mutta mä ainakin haluan uskoa, että some mahdollistaa myös hyviä asioita. Mikä on ollut sun mielestä hienoin ehkä some-innovaatio esimerkiksi työpaikalla, mihin sä oot törmännyt?
No, mainitsin jo äsken, että olin siellä Nokialla töissä ja varmaan täytyy kertoa niitä juttuja, että mitä siellä tapahtui. Ne oli jotenkin aikansa edellä, eli 2009 olen sieltä jäänyt pois ja silloin meillä oli jo olemassa niin kuin sisäiset YouTubet, sisäiset niin sanotut Wikipediat, Twitterit. Oliko meillä jotain? No, sitten oli keskustelupalstoja ja kaikenlaisia niin kuin hyviä juttuja, millä me päästiin olemaan vuorovaikutuksessa ympäri maailman toisiimme. Ne oli hienoja.
No, tässä nyt kun ollaan nostossa tänään keskusteltu tästä sosiaalisesta mediasta ja sen mukanaan tuomista kaikista uusista ilmiöistä, kuten nyt uusimpana tämä julkitullut julkisten suuri porukka sisäpiiri 2.0-sivusto, jossa sitten on levitelty tai kerrottu erinäisiä rehvastelevia tarinoita vaikka omasta seksielämästään. Mutta mitä sä oot, Johanna Janhonen, mieltä? Kumpi on todennäköisempää? Se, että netti muuttuu tässä vuosien saatossa vai se, että me ihmiset vaan nyt muututaan itse ja hyväksytään se, että mitä siellä internetissä ja somessa on, että tällaista tämä nyt vaan kaikki on.
No kai, me nyt ihmisetkin opitaan käyttämään sitä nyt, kun me, sehän on kumminkin aika tuore juttu vielä tämä some meille, että onko nyt 10 vuotta ollut Facebook Suomessa, että ei olla vielä ihan kaikkea opittu. Että toivottavasti nyt ihmiset oppii, mutta samalla tietysti somepalvelutkin oppivat ja niitä kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi.
Yle Puhe. Nosto.
Maanantai nosto käynnissä studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas, mutta ollaan tuossa puhuttu sosiaalisesta mediasta. Käännetään kuitenkin nyt hetkeksi katseet yhteen tämän viikon tapahtumaan tai parikin sellaiseen löytyy myös tuolta sosiaalisesta mediasta kuitenkin. Sisu Not Silence on Emilia Lahden projekti, jossa hän haluaa kiinnittää ihmisten huomion väkivallattoman huomisen puolesta. Ja tästä aiheesta keskustelemme nyt, kun meillä on puhelimessa Emilia Lahti. Hei ja tervetuloa nostoon. Haloo Emilia, kuuluuko?
No niin, moikka. Ihana, kun saan olla maanantai-aamussa teidän kanssa.
Hei, Emilia, niin yksi tapa tälle väkivallattomalle huomiselle on saada huomiota sillä, että sä aiot juosta siis Uuden-Seelannin halki. Kaiken kaikkiaan 2400 kilometriä ja tämä matka taittuu 50 päivän aikana ja vastaa 50 ultramaratonia. Miten tämä ja sitten toisaalta väkivalta ja perheväkivalta oikein liittyy yhteen? Miksi tällainen tempaus asian tiimoilta?
Eli se juoksu liittyy semmoiseen, että kun lähden miettimään, että haluan tehdä jotain tämmöisen suuren ihmisoikeusongelman eteen ja lisätä tämmöistä ei pelkästään tietoisuutta, vaan myös sitä, että kuinka me ihmiset yhteisönä lähdetään luomaan semmoista niin kuin nollatoleranssikulttuuria. Ja sitten kun puhutaan sosiaalisesta mediasta ja maailmasta, niin onhan semmoinen siis valtava informaatiotulva, niin usein ne semmoiset tärkeät asiat joskus vähän hukkuu sinne. Niin mietin, että mikä olisi semmoinen tosi rohkea ja tämmöinen räjähtävä juttu, minkä mä voisin tuoda tähän teemaan tavallaan sen niin kuin välineeksi ja ytimeksi. Että se juoksu sinälläänhän ei ratkaise parisuuden väkivaltaa. Että joku kysyikin multa, että mitä sä niin kuvittelet, että tämä tulee tämän ongelman selvittämään, mutta se kerää sen huomion siihen. Ja sitten voidaan lähteä keskustelemaan tästä teemasta. Ja hyvin se on toiminut.
No hei Emilia, onko sulla kuitenkin jonkunlaista urheilutaustaa tai onko urheilu ollut sulle ennenkin jotenkin tapa käsitellä esimerkiksi vaikeita tunteita, koska ei ehkä musta olisi lähteä tuommoista 2400 kilometrin juoksua painelee?
No kyllä ja ei. Että siinä vaiheessa kun päätin, että lähden tähän projektiin, niin oli tosi pitkä aika niin, että en ollut tehnyt minkäännäköistä urheilua, että siinä oli ollut kaikennäköistä muuta elämässä, että on joku niin kuin tyyliin 10 vuotta sitten ja 2011 juostu maratoni. Että semmoista niinku peruskuntourheilua, mutta ei mitään tämmöistä, mikä tavallaan voisi toimia niinku suorana siltana, että no totta kai tämä tyyppi tekee. Et sen takia myös musta tuntuu, että toivottavasti se toimii myös siitä niinku esimerkkinä, että me ihmiset voidaan usein tehdä aika uskomattomiakin juttuja, kun me ei lähdetä rajoittamaan sitä omaa mieltä. Mutta se motivaatio on kaikista tärkein, että tämä resonoi mun sydämessä ja jollekin muulle se on joku toinen asia. Että.
No nyt kun sä sitten marraskuussa lähet tätä ihan mielettömältä kuulostavaa matkaa juoksemaan, niin minkälaiset valmistelut on jo takana ja mitä on vielä edessä?
Joo, eli tosi niin kuin sellai, yritän treenata sellai lempeästi kuitenkin kuunnellen omaa kroppaa ja on tähän asti saanut olla tosi vapaa kaiken näköisistä vammoista ja että yksi välietappi oli tämmöinen pitkän matkan Ironman, täyden matkan triathlon tuolla Uudessa-Seelannissa, joka tein pari kuukautta sitten. Ja se oli kyllä myös semmoinen itsensä ylittämisen hetki, että vielä kun katsoo jälkeenpäin, niin en usko, että tein sen, mutta niin se vaan meni. Mutta pienin askelin eteenpäin ja miettiin silloin, että mikä on tänään se juttu, mikä mun pitää tehdä. Tuossa kun vähän katkesi toi treeniputki huhtikuulla, kun oli niin hirvittävän paljon kaikkea, niin toukokuun alusta päätin, että seuraavat 100 päivää käyn, on se sitten 2 kilsaa tai 40 kilsaa se päivämatka, mutta se, että joka päivä laitetaan lenkkarit jalkaan ja urheilutakki päälle, niin sieltä se rytmi löytyy sitten taas.
Sisu Not Silence on tämän sun projektin nimi, jossa yksi osa on tämä muun muassa tämä sun juoksu. Mutta mun täytyy nyt vähän tunnustaa, että mä oon vähän kääntynyt sisuvastaiseksi ihmiseksi, koska musta tuntuu, että sisulla tarkoitetaan aina jotenkin sellaista selviytymistä, että ollaan semmoisessa just ja just tilanteessa, jossa pitää vaan pärjätä ja nimenomaan yksin. Mitä sulle, Emilia Lahti, sisu oikein tarkoittaa?
Eli siis tämä on äärettömän tärkeä teema puhua sitä, kun puhutaan sisusta. Ja mulla on itsellä samanlainen niin kuin tämä tavallaan tulokulma. Että se, että mehän yhteisönä päätetään ja yhdessä tuotetaan ja luodaan se kulttuuri, missä me eletään. Että sisu on tavallaan siis sellainen työkalu, että se voi olla huono asia tai se voi olla hyvä asia. Ja siinäkin se, että katsotaanko me sisua vaikka yhteiskuntana niin, että osataan sormella, että hei, sun pitää nyt pärjätä, mikä luo tosi semmoisen kylmän ja yksiläisen maailman. Vai onko se semmoinen, että me lähdetään yhdessä miettimään, että miten se mun oma toiminta avaa sellaisen turvallisen tilan jollekin toiselle ihmiselle, että hän voi niissä vaikeissa hetkissä tietää, että se ei ole vaan niin kuin semmoista yksinäistä puurtamista. Että mä haluaisin nimenomaan semmoisen yksinäisen sankaritarmyytin myös niin kuin, muuttaa. Että se on ollut itselle ihan semmoinen keskeinen sanoma tässä, nimenomaan se yhdessä tekeminen ja yhteisö. Että me kääritään suomalaisina siitä vähän vaikeasta, huonostakin sisun perinnöstä tavallaan, mikä liittyy siihen yksinäisyyteen ja myös puhumattomuuteen.
Emilia Lahti, onko meissä jokaisessa ihmisessä joku sellainen synnynnäinen sisukkuus?
Siis mä henkilökohtaisesti uskon, että on. Ja mä uskon, että se on kutoutunut meidän, siis tähän ihan niin kuin fyysiseen olemukseen. Niin usein puhutaan tämmöisestä niin kuin gut feeling. Ja kun mä oon haastellut ihmisiä, niin mikä oikeasti lähti avaamaan sitä sisun käsittää, oli se, kun mä huomasin, että moni osoittaa niin kuin tonne vatsan alueelle, että se on joku sellainen, ja sitten ne niin kuin osoittaa sormilla tuolla sisällä syvällä. Et me ollaan niin sokaistettu tavallaan ainoastaan siihen, että mielenvoima ja semmoinen mindset ja se psykologinen tavallaan jaksaminen. Mutta se, että enemmän ja enemmän rupeaa olemaan pikkuhiljaa tutkimusta myös siitä, että kuinka se ihmisen jaksaminen jollain tavalla kutoutuu ja myös niin kuin pystytään jäljittämään siihen ihmisen niin kuin fyysiseen vahvuuteen. Eikä tarkoita niin kuin tämmöistä kropan vahvuutta sinällään, mutta jotain semmoista, mikä liittyy johonkin muuhun kuin pelkästään siihen niin kuin järjellä tekemiseen ja päättämiseen. Ja uskon, että se meillä on jokaisella se potentiaali, mutta se, että kuinka se tulee esiin, niin se siihen liittyy ja vaikuttaa paljon myös se, että millainen sosiaalinen tuki on ja millaista esimerkkejä me ollaan nähty, niin kuin geneettinen perimä jopa. Että se on semmoinen vyyhti, mihin ei varmasti löydy kyllä kovin äkkiä semmoista ihan niin kuin suoraa tavallaan vastausta tai semmoista niin kuin reseptiä.
No siis jos ihminen nyt haluaisi lähteä kaivelemaan sieltä omista sisimmistään sitä sisua, niin voiko sitä jotenkin kasvattaa?
Mä sanoisin, että jos mietin niin kuin omaa kokemusta ja sitten mietin tutkimusta vaikka resilienssistä, joka yleisesti ottaen nähdään semmoisena kykynä, jota voidaan siis kehittää, että se ei ole vaan semmoinen, joka jollakin nyt on tai ei ole, mutta se lähtee siitä, että me otetaan semmoisia pieniä askelia, jotka haastaa meitä. Ja tämä ei ole nyt mitään, niin kuin, että aina pitää mennä jonnekin epämukavuusalueelle, mutta et mikä on semmoinen yksi juttu, joka tuntuu vähän, että ei viitsi, mutta jos kuitenkin niin kuin tekee sen, niin sitä huomaa, että se semmoinen toimintapiiri, minkä sisällä voi tehdä niitä juttuja, niin laajenee. Ja mulle itselle aikanaan oli siis kylmät suihkut tällainen, että kuinka lujaa niin kuin inhos sitä ja sitten kuinka se on hieno huomata, kuinka yhtäkkiä siitä tuleekin se uusi normaali. Ja että me reagoidaan ihmisinä siihen tavallaan niin kuin vastoinkäymiseen ja semmoiseen niin haasteisiin usein sillä tavalla. Plussit, jos on aikaa lisätä, niin se, että ne omat aikaisemmat onnistumiset vaikeissa hetkissä, niin kun puhun tämmöisestä, että sisun tarinat, niin me usein ei anneta itsellemme tarpeeksi kiitosta siitä, että mistä kaikesta on tullut selvittyä. Niin niidenkin tavallaan vaaliminen sitten, että on tässä aika pitkälle tultu kuitenkin ne ihmiset.
Emilia Lahti, mikä on sun sisun tarina? Oliko ne kylmät suihkut vai missä kohtaa sä päätit sisuuntua sun elämässä?
No en tiedä, musta tuntuu, että koko elämä on ollut vähän sellaista yhtä niin kuin sisua kyllä tässä niin kuin ihan syntyvästä lähtien, että on ollut kaikennäköistä fyysistä juttua ja sairautta ja sitten myös niin kuin ihmissuhteisiin liittyvää, että mihin tämä kaikki niin kuin kulminoitu aika voimakkaasti ja mikä sitten sinkos oman elämän vähän eri suuntaan oli tämmöinen parisuhde, joka oli henkisesti ja fyysisesti niin kuin todella musertava. Ja sieltä kun lähdin, niin jostain ihmeen onnen syystä, en siihen itsekään osaa täysin vastata, että miksi oli niin hyvä onni, että sitä lähdettiin niin kuin semmoiseen suuntaan, joka sitten toi elämälle merkitystä ja nyt sitten pystyy myös jollain tasolla ainakin auttamaan ehkä myös muita ihmisiä toivottavasti, niin Se on ollut semmoinen iso käännekohta elämässä ja ehkä voisin sanoa, että semmoinen niin merkityksen löytyminen oli siinä iso juttu. Ja myös se, että uskalsi jakaa sen oman tarinan, niin se oli se. Ja sen takia sen kampiksen nimi on myös Sisu, not Silence. Koska monissa tilanteissa just se meidän hiljaisuus antaa voiman. On se sitten työpaikalla tapahtuvaa pompottamista ja niin kuin, latistamista tai parisuhteessa tai siis koulukiusaamista. Niin se saa voimansa just siitä, että me pidetään itsellämme se kipu. Ja sitten tämä niin kuin, pahan tekijä tai tämä ihminen, joka sitten tekee näitä juttuja, niin saa tavallaan jatkaa sitä. Että se hiljaisuuden rikkuminen on ihan siis avain siinä.
No kuka Emilia Lahti on sun sisu-esikuva?
Voi että, multa kysytään aika usein tätä ja mä oon jotenkin hirveän huono, kun mun, sydän on, niin kuin mun sydän on tavallaan viety ihan niiden väkkärihaastattelujen kautta, eli semmoiseen arki. Sisuun ja siihen, mitä me niin kuin jokainen tehdään, kun on se maanantai-aamu tai on se vaikea tilanne, kun pitää jättää joku parisuhde tai pitää jatkaa jostain huolimatta. Niin se sellainen normaalin, tavallisen ihmisen puurtaminen siinä arjessa, niin siinä on jotain semmoista, mikä saa mun sydämen kyllä niin kuin aina koskettumaan ja herkistymään. Et enemmänkin musta tuntuu, että meidän pitäisi ehkä kääntää katse siihen semmoiseen niin kuin tavalliseen tekemiseen, kun se, että me nostetaan niin hirveän paljon niitä sankareita ja sankarittaria tavallaan ylös. Että se aiheuttaa semmoisen pikkusen vinoutuneenkin kuvan, että se sisu on jotain kauhean suurta aina. Että sehän monesti voi olla semmoinen hiljainen päätös, kun tuntuu, että ei enää jaksa. Sitten nouseekin aamulla sängystä, kun tuntuu, että ei vaan yksinkertaisesti ole voimaa. Niin siinä on jotain semmoista, että ne on niitä tarinoita, joita mä toivon, että kuultaisiin enemmän Suomessa ja maailmalla.
No jos näkee lähipiirissä sellaisen ihmisen, joka vaikka kärsii perheväkivallasta, niin jotenkin voiko itse jotenkin sisuunnuttaa sitä toista ihmistä? Tarvitaanko siihen jotenkin ihmisrypäs?
Siis siihen tarvitaan sosiaalista tukea, mutta kun se päätös on kuitenkin sillä niin kuin ihmisellä itsellään, että ketään ei voi sellainen sisuunnuttaa eikä pakottaa. Ehkä mä sanon, että se tärkein asia on se, että semmoinen tuomitsematon läsnäolo, että tämä ihminen tietää, että hän voi ilman sitä, että hänet tuomitaan, kertoa, mitä kuuluu ja missä mennään ja häpeämättä. Ja siis niin lämpimästi kuin vaan voin, niin suosittelen, että heti kun tuntuu siltä, että kaikki ei ole ok, niin siis soittaa vaikka nollalinjaan, joka on niin kuin uusi palvelu ja se on siis miehille, naisille, kenelle tahansa. Ja heti vaaran ensimerkkien aikana, että ei niin kuin minä, että niin kuin itse tein, että odotin ihan liian kauan, että se olisi niin kuin yksi semmoinen, kaksi asiaa, mitkä tulee mieleen.
Mitä muuten tuossa, kun on ollut nyt perheväkivaltaa ja ylipäätään väkivaltaa kohtaan tällaisia kampanjoita nostettu esiin tätä aihetta, miten sä tässä sun Sisu Not Silence-projektin yhteydessä oot varmaan kovin kiitollinen siitä, että asiaa nostetaan muidenkin tahojen osalta esiin?
Todellakin. Siis tämä on niin äärettömän laaja ongelma, että se vaatii nimenomaan sen, että ihmiset eri tahoilta ja erilaisista tulokulmista tulee yhteen, että enemmänkin niin kuin vielä vaaditaan semmoista yhteistyötä siinä. Ja mä toivon, että se Sisu Not Silence olisi joku semmoinen, joka pystyy myös niin kuin nostamaan sitä ääntä niin kuin muille toimijoille, jotka on ollut jo kauemman aikaa tekemässä juttuja. Että löytyisi semmoista ihanaa niin kuin yhteisen tekemisen paloa, mitä on kyllä nähnytkin mahtavasti, että on hirveän kiitollinen siitä.
No Sisu on nyt näyttävästi esillä tämän viikon aikana, nimittäin tänään pidetään Sisu-seminaari, jossa käsitellään Sisua itse asiassa tieteellisestä näkökulmasta, ja sä oot Emilia Lahti muun muassa siellä puhujana. Ja perjantaina sitten teillä on Sisu Not Silence-tapahtuma Helsingin Aleksanterin teatterissa. Tämä tämänpäiväinen Sisu-seminaari on osa Suomi 100-juhlavuoden tieteen vuosi 2017 seminaarisarjaa. Emilia Lahti, onko sun mielestä suomalainen sisu muuttunut itsenäisyytemme aikana?
Kyllähän se on, että sillä jos katsoo sisun historiaa, niin kaikki tuommoiset kansalliset merkitykselliset sanat ja käsitteet, niin nehän käy semmoisia kultakausia läpi ja sitten ne vähän pölyttyy, että se on osa sitä niin kuin sinikäyrää, mitä se niin kuin sisukin on kulkenut. Ja tuntuu, että myös niin kuin nyt on ollut niin hyvä semmoinen enenevässä määrin tämmöinen keskustelu sisun ympärillä, että ei vaan oteta sitä niin kuin itseisarvona, että nyt hammasta purren ja niin kuin kiroillen, vaan se, että no mikä olisi semmoinen tavallaan siinä sisussa, mikä voisi mahdollistaa jotenkin semmoisen paremman seuraavat 100 vuotta, joka olisi enemmän semmoinen inklusiivinen, semmoinen, että se toivottaisi ihmiset mukaan ja niin, että päästäisiin vähän niin kuin muuttamaan sitä yksin puurtamisen kulttuuria ja sitä yksinäisyyttä. Et kun miettii, että vaikka meillä on monia hienoja asioita, niin se, että siis tilastot niin kuin masennus, itsemurhat, alkoholismi Suomessa, niin siihen, niin kuin, sehän niin kuin huutaa sitä, kuinka paljon yksinäisyyttä on ja sitä, että niin kuin tarvitaan turvaa ja tarvitaan sitä yhteisöä. Et niin kuin, ehkä jos sieltä tulokantilta sitten enemmän.
Kiitos paljon Sisunat Silence-projektin Emilia Lahti ja tsemppi juoksutreeneihin ja sitten hyvää tämänpäiväistä seminaaria ja hyvää myöskin perjantaista tapahtumaa sinne Aleksanterin teatteriin. Kiitos kun pääsit mukaan nostamaan.
Kiitos sulle.
Moikka.
Moi.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Tänään nostossa ollaan siis tuon äsken kuulun Emilian tarinan ja kampanjan lisäksi puhuttu sosiaalisesta mediasta ja vieraana meillä on someasiantuntija Johanna Janhonen. Tarvitaanko sisukkuutta myös somessa?
Eiköhän siitä ihan hyötyä ole.
Some on täynnä näitä tämmöisiä Emilian tarinan kaltaisia kampanjoita ja tempauksia, jolla halutaan kiinnittää ihmisten huomiota milloin mihinkin asiaan. Nouseeko sulle mieleen jotain erityistä, mikä on ollut jotenkin siistein tai hienoin tämmöinen kampanja, johon sä oot somessa törmännyt?
No, haluan nostaa semmoisen Koko Suomi kiittää -kamppiksen, mikä on nyt menossa. Se liittyy Suomi 100 -juhliin ja siinä on ideana se, että saataisiin jokaiselle Suomen paikkakunnalle järjestettyä kiitosjuhlat näille Suomen rakentajasukupolville. Ja ne juhlat voi olla ihan teidän näköiset, että, tai ihmisten näköiset, että joku voi järjestää leffaillan, joku voi järjestää tanssit tai mennä metsään tai mielikuvitus vaan rajana.
Tähän sopiikin hyvin tämä kiitosjuhla, koska meillä nostossa aina kiitetään ohjelman lopuksi jotain ja me halutaankin nyt nimenomaan kiittää tällaisia hyviä somekampanjoita, millä saadaan positiivisella tavalla heräteltyä ihmisiä erilaisiin asioihin, vaikka nyt kiittämään meidän maamme rakentajia.
Kyllä.
Kiitos Johanna Janhonen, kun pääsit nostoon vieraaksi ja niin, ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa sulle.
No niin, sisukasta viikkoa kaikille kuuntelijoille.
Joo, koska huomenna jälleen nosto kello 11.00 täällä studiossa uusilla aiheilla. Mutta nyt kello on 12, seuraavaksi.